Kaixo gabon, txaperratiko entzule, hemen gara beste behin, kolax irratxaioan, azte artea da, eta martatik amaiketarako tarte honetan, bagure kolax radiofoniko haitxeko asuma duko, gabon Mikel?
Gabon, Lander.
Bueno, gaurko honetan bebai gai, eta kontu ezberdinak izango ditu.
Bai, jentes lepo joko, esti,
ba. Bai, sekuestrau, autosekuestrau eta invitau eusko, eta espero ditu, beste gotxo atzu sartze bai. Eukiko ditu kartzela zaharreko jardunaldi batzuk eukiko ditu izpide, Arrasate aldera joango asango ba, gaztetxeko berrizen berri moteko bai, xaxauko kideak espero ditu, eta kita te joko dugu, Mikel, oste guen honetan.
Gauza mordu bat.
Danei leku ditu mahau, mucho.
Ba, saietuko, ba.
Ea, ba, ber, lortzen dugu. Musika aldetik badakizue normalean Mikelek ekartzen duzkula kantua. Gaurko honetan etorri da, eskutsik. Eta azkeneko momentu eskatu ez da pare bat kantu. Hortzen gaurko musikan kulpa guztia erdi banen bioko, Mikel.
Erdi bana, hori.
Venga, kantu batekin aztengaz eta goiaz ja gure lehenengo gonbidatuekin.
Venga, ba.
Eta esaten dut, gaurko honetan hasiko bat hemen kartzela sarreko kontuekin, ondo irutzen bajatzu, eta horretarako pare bat gonbidatu dauzko. Batzuk gutxi loingo denak, ezatzuk gutxi loin da igual. Eta zer? Txapita zer, haupa, ongitorri kolaxera.
Kaixo, gabon, bai.
Bai, gabon.
Bueno, bikote, angiolio liburutegiak antolatuta, jardunaldi batzuk ba, dauzko bat ejoka, esango duia laster martxan jarriko diela. Eta gai esango nuke eta males bogan dagoen gai bat fasismoan inguruan antolatu itxuzue jardunaldi hauek, zer dela eta?
Bueno, aspaldiko azken bi urtetako asmoa bazan gure buruetan, behintz eta zerrekin elkarronatuta neukan horren biharra horren naixa eta bixo gortan bat getozen. Osintxun urtero egiten den, azken urtean egiten den, osintxuko fusilatuen omenaldi xan arira, bai iritu jakuna izen zen, gertakari puntual hartatik garata bazeola realidade bat aztertu bia zana, ezala oso iraganeko realidade bat, zuk ondo esan duzun bezala oso egungo realidadea dala, eta horren fasismo hitzaren atzian, oinian, inguruan, zer dagoan aztertu bihar ginuala. Beti, gaur hona etortzeko gonbitia jasone banean, beti imoten errespetua uinetan norbere hitza zabaltziak, are gehiago eta oin esan biotena esan biotenean, gu ez gara gaian adituak. Azer nabitxo ez gara gaitxan adituak. Ezin egon haundi badauku gai honen inguruan, eta horrek bultzatu gaitu, ba, forma hau hartu da den fasismoari buruzko jardunaldi hauek antolatzera. Bai, nolait, aitzaki bezala esan duten bezala osintxuko bost fusil hauen arira sortu zen ideia, sakontziarena, baina gero egungo realitate munduan eta Euskal Herrian ba, ertxiki lotu da duena, ez?
Egiten bolako argazki bat gaur egun gor panoramia, bota Euskal Herrian, bota estatu maian, bota mundu maian bebai, ez? Ba, dauko bolako flash batzuk, bapatean, ba, fasismoa, fasismo jote eskola bako oso plasteko batzu, ez? Ez dakite box dago hor, ba, estatu maian gerote indar gehiago hartzen, ikusten dugu Bolsonaroren ba, ez, bere jarraitzaileak nola demokrazia jartzen daben, Brasilgo demokrazia jartzen daben zalantzan, Hungria hor dauko, non partidu fasista batek nola heltzen den gobernura, eta bere ideia fasistak ba, jartzen dituen praktikan. Kontestu guzti horretan, eta osintxuko gertakari baten egindako lanketaren ondoren, erabakitzen duzu, ba, bueno, igual, globaletik, baina lokaletik bai, ba, lantzia gaixa.
Bai, a ber, komenta dituzu hor elementu batzuk, gertaera batzuk, azkenengo hilabete horretan bai bogan darenak, bai puntu bat baita, nahi ginoena zan, puntu ezberdina baita, mai gaineratu ez. Fasiste hitza askotan erabiltzen da jaurtigai bezala. Osinek jaurtigai bezala erabiltzen dau, baina azkenean hitz horren jatorrian dagoana historiko gizerri zendan eta gaur egun zer dan, ez dakit azten dugun, saiesten dugun, ala heldu nahi izatez jaun. Eta hori ekartza gatoz gu mai gainera. Oaz mori dauku behintzet. Beste alde batetik barkatu kostazu, baina gero da hori ez, askotan fasismoa karikaturizatzen dugu tipo bibote duen batekin, ala hile hori xa daraman eta repeineuta duen pertsona batekin, ez da. Ala Osbornez esena tatu hau eta, ala esbastika tatu hau eta doiakin. Horti garato doian fenomenoa da fasismoa, poliedrikua askotan guk biso berbein izen dugu neinean, gure ez jakintxasunetik, baina jakin nahi horretatik, eta arpegi ezberdin guzti hori begiratu nahi jau, karikaturetatik arato hau nahi dugu, eta horretik, bai ikuspuntu historiko batetik, bai egungo ikuspuntutik, etorkizunari begira, fasismoak izan dezagen, relevantzia begira be, orduan, korapilo guzti hauek hartu eta mai gainera ekarri, eta apaiatzen saiatu ga jardunaldi hauetan. Ez dakit, zuk instintostasun galderi zuzenian erantzuten dutzen, ala ez?
Bueno, hemen berriketarako gare. Esaten nagoan azan hori ez, ba, fasismoa bera jarri mai gainean eta hori destripatzea litzak ez, itzitea, egisa da jardunaldi batzuekin ez dugula hori lortuko. Geixo da, ba, aitzakia bat honetaz hitz egiteko ez. Esan duzu, fasismoa modu oso ezberdin da, ulertu aldo karikatura moduan, ulertu aldo osta, zerbait gure inguruan dokuna eta oso gertu dokun zerbait bezala. Eta ipatzen dugun, eta jungoaz ja pixkat poliki jardunaldi hitz egiten, badare terminoak, ez, azkenengo urtetan, ba, neko ba, bogan edo bentzat entzun ditugunak, ez. Eta bietako bada ekofasismoa. Eta igual kostau jaku ulertzia edo kostau jaku jakitea zer, ekologia eta fasismoa bisa bat egin da zela posible. Eta horretaz, itzieteko aitzakia jarri duzue, otxeian bertan, ez?
Bai, otxeian, bo, azteko esatia, bueno, ba, proiektu hube pandemia ba aurretik zagoela hor, eta gero bauntzen jundala, hobetzen jundala, eta nik uste dut horretan be, ba hobetu injala, ez? Ondala ba zehia bat egin izan ba genu, ba guela izan izangoain zangritxuka jondo, ez? lehengo itzaldi, bo, izango dela liburu aurkezpen itzaldi bat, Carlos Taibo, izakiko daue, otxaiak amabostian, azte azkena, zeitzarritan. Eta puzkat, fascismoa eta zera ban horren atzian, ez, azkenean, Mateia Primak ez da estera guztien dako, jende geixei gazela munduan, eta puzkat, horti jungo da Carlos Taibo itzaldisa, bailoko da bela, puzkat jardunaldi honek, jardunaldi honei hasiera emateko.
Hasiera eta testu ingurua, bai?
Bai. Hau da, kolapsua lehendik begon zantaibo gurian, ja irugarren horren aldiz izango da, eta puzkat be, horren jarraipena da liburu hau, puzkat, baina nik uste dut oso ondo esplikatzen da bela, munduko ero zegoeretan gara zen, bintzate, Materia Prima eta geopolitika ero dana dalakoan ikuspuntutik.
Eta, igual, aipatu zu, ez da, oin da momentua, honetaz hitziteko bebai, hau da, ez da gauza berri bat, fasismoa, ekofasismoa bai da geopolitikoki homo oso momentu zehaz baten bizigaz, eta honi ba, behiratu da dutzau. Gaur egungo krisiei erantzun ezberdinak emoan aldotzau, eta emoten dau, ekofasismoaren ideiak ba, hor dagola, ez? Fasismo ulertzeko beste modu batzuk, momentuko krisi guztiei erantzun moduan. Honetatik abiatzen duzu, jardunaldiak.
Bai, nolai da, zuk ondo esan duzun bezala, egungo realitateak zer elementuk zedarritzen damen ikusi, eta lehenengo proposamen egiten duguna, guazen etorkizun hurbilei begira botatzera. Ala sikira hipotesi bat planteatzera zer izan daiteken ekofasismoa zedan. Ze osagai dauzkan. Lehendipe Carlos Taibok aserrek esan daren bezala, hemen inzituan itzaldi batean alabesten, kolasoi buruzin zean itzaldi zean, brintzada batzuk bota zituen, da datorrena da, adarretatik heltzen dutza gai horri eta aurkeztu ingozku. Bai, baina esate dutu, da geixen bat lehenengo hau da, goazen etorkizun hurbilei begiratzera. Prisma horretatik. Fasismoa, eko aurrizkiakin, Carlos Taiboren hitzak geure eginez, eko aurrizkia beti gauza osasungarri eta
claro.
Onak iradokitzen dozku,
bai.
Zer da horren atzian. Bai.
Izango da abia puntua, eta esan bezala, aitzakia politxo honetaz hitziteko. Aurrera begira egin dozuen bezala, eta ekofasismoa, izan alda zerbait, etorkizun hurbil batean, zerbait edo gainera etorriko jaku, edo aurrein biko dutzau, edo zerbait dintza bai. Atzera begiratzeko asmoa baduko zue eta honetarako gure heroiak liburu aurkezpena.
Bai, esatia izatez liburu hau on liburua dela, baina liburu sortu da itzaldi sorta baten ondoren Asier Lopezek Argiako kazetaria baginako itzaldi batzuen ondoren. Orduan itzaldi hoemunda dago bere garaian itzaldi bezala. Bazkenian
hemen bertan, ez?
Hemen bertan gainera uste dut pandemia ondoren bigarren ero izan zela eta nahiko eskituk izabala. Euskaldunak herri kolonizatuagaz, baina zoritxarrez be, guk ere kolonizatzaileak sortu dira hemen. Eta puzkaz be horrek, hemen baduko bat, herritar batzuentza eta aventura zale, eta olako hitz goxua dukana ez, baina izatezan kolonizatzaile eta bortzatzaile bazala Domingo Martí dirala, Padre del Paraguai, eta da Padre del Paraguai pila bat zeme alba eduki zituelako ez. Ez da, horretxik ez deitzen diote, eta puzkat, okula hemen kolonizatzaile bat, herrikua zala, eta bere gara izan zukala eskola bat, eta horregun dukala monolito bat, eta dukala bakale bat bergaran, eta ez dela gertatzen ez ebez, ez? Puzkat, kanoni buruz puzkat da libura, baina hainbat eta hainbat gure heroiak, era ironiko baten esan da, ez? Ez dio gure heroiak.
Bauxen, fasismoaren beste ikuspegi bat atzera begira eta jarrera fasistakin egindako hainbat eta hainbat bidaia, ez, kasu honetan. Kontatzen ditun liburua. Atzera begira bai, baina oin arte aipatu dugu eta igual mundu mailako krisiei mundu mailan emoten dabien erantzunetako bat, ez, ekofasismoa, hor dago. Gertutik bizi aldugu, baina bai makrora begiratuta hor dago. Agian gure historiaren parte dana, baina kanpora eratua, ez, gure heroiak kolonialismoaren historia bat. Fasismoak baina Euskal Herrian ere eduki du presentzia eta hori lantzea nahiko duzue hitzaldi baten. Euskal Herrian eta Bergaran, ez, kokatuta.
Gehixen bat Euskal Herrian izango da. Mapa bat guk itzaldixekin plantatzen dugu mapa bat osatuko eginu mai gainean itzen duguna da, bai espazioan da bai denboran, atzera eta aurrerain. Ondo esan dugu, etorkizuna goi atkarren osta ibokin, iragan urruna aztertuko eta Raúl Sánchez edilu nitzak hartuaz baita, fasismo guzti dauka oinarri kolonial bat, bueno, hortik hartuta, enkajia hor dauka txukuna, eta hirugarren hau da, denboran atzera eta aurriaz gain, espazioan bertara etorrikoa da. Bai, Euskal Herrian bertan, 36ko altxamentu fasistan ondoren zer bizin zen zan, zeri erantzuten zotzan, altxamentu fasistarek, Estatu Espainolean gertatu zanarek, guri zuzen eragin zozkuna, garri bezala, 68ko erreformak onduan daukana zer dan, austura demokratikorik gabeko erreforma bat egizen zan, eta horrek ze ondori izan zituen, eta guzti hori noski, fasismotik gaur egungo sistema zer nundik edaten deban, pixkat, ekarri nahi izen dugu fokua gertura, Euskal Herrira. Hori izen da, pixkat, irugarren itzaldixakin zatu nahi izen duguna, lortu nahi izen duguna, bai. Gero berriro, barkatu jungonez gerriro, mapara, berriro, mapiatarako aurrera, itzaldixen ezeak asaltzen, liburu aurkezpenen, ara aurkezpenak asaltzen gaitzen ginean, mapan kokatuko ditut, oin esan dutzueten, mapa, espazio denborako mapa horretan, bai?
Espazio denbora mapa horretan, fasismoak Euskal Herrian bergaran ze presentzia dauka, zuen ustez?
Hori, ba, ez daukat nik ez da bat erantzunik hori aztertu jarreko kontua dela iruitze jaku, bai.
Bueno, aitzaki bat horretaz hitziteko.
Bai.
Plantatzen duzuen nire hirugarren gaia, eta oso gai, ez? Mediotan etengabe daukun gai bada, nahiz eta esan berrixa, gatazkan, bai gerra bat Europan, ez? Eta da Ukrainako gerra. Ez? Eta hori aztertu nahi duzue, ikuspegi, fasismoa lantzeko ikuspegi lantzen da ben jardunaldi batzuen baitan.
Gerra guztia fasismoa elikatzen, gerrak fasismoa elikatzen dugu. Hori da, Raúl Sánchez edilio kiten da ben, tesi hortik abiatzen dugu. Eta Oker Espanol liburuan izena be, ez da gerra no acaba aquí, o no termina en Ucrania. Oso kontestu historiko berezixa bizi deula kontutan hartu biou.
Aipatu dau.
Horri heltzera dator liburu hau. Eta gerra horrek, fasismoaren garapenean, zer paper izan dezakeen ere, hau da, zuglen aitatu dituzun elementuak kontutan hartuta, bueno, lehen gaien eskuragarritasuna jeistiak, azken hilabete urtetan entzuten dan, bueno, ba, ornikuntzak atien, desegon kortasunak, esango, ten gerra bat planteu jaku, Europaren erdian, Europa erdibitzen daben, Europa odolusten daben, eta horri fasismoa horrek nola likatzen daben pixkat aurkestera dator, Raúl Sánchez edino. Oso ikuspuntu interesgarri izango dela iruditze jaku guri behintzet berak emungo dozkuna. Bai, hor kokatzen dau bera.
Bai, eta hortaz gaine, bueno, Raúl Sánchez edilok aurkezpenak egiterakoan, ba, riko, ba, norbait nahi izaten dago egotia, eta, bueno, kasu honetan antimilitarismora joango baz, eta botako bikideo egongo dira, Raúlekin batera, ba, bueno, liburu aurkezpen horretan.
Bueno, ba, Ukrainera joango baz, baina Bergarako testigantza behar jasoaz, abertzela lotzen ditugu misak. Bueno, hori izango da, azken horreko ekimena plantatzen duzuna jardunalitan, gero botako txutatak eta kontu horiek, Ze, zuratzen duenek, gero bere kartela eta bere zabalkundeko dela, mugimen gare primizian kontatzen, pixkate jardunalitzen testu ingurua. Azkenengo ekimena, beste liburu aurkezpen bat izango da. Fasismoa begira historikoa. Klara eta pixkatxo bat menutu ez da lotxa Zetkin.
Klara Zetkin. Bai.
Klara Zetkinen liburua. Kontoko zu pixka zer dena?
Bueno, Klara Zetkin izen zen jatorriz alemaniarra zen militante komunista bat izen zen. Bere jarduera politiko aleman egin ondoren Sovietar Batasunean ostatu hartu zara eta Sovietar Batasunean bizi zen zana eta bere aportazio militantien zebana. Klara Zetkin ez da ezagutzen ba, teorizatzaile bezala, baizik ekintzaile bezala ezaguna da, baina badauzka bi testu fasismoari buruz, nola egin aurre eta nola garaitu, eta hori aitzaki hartuta Britainia hundiko bi idazlek, klasekin idatzi hori hartu zeben, liburu batera sartu, eta gero kontestu historikoa jarri zotzen. Eta hori da liburua, eta liburu hori katakrak argitaratxeak euskaratu zeban, eta izugarri egokiz eritu jakun, lehen aitzatu duten mapa horretan, ikuspuntu klasiko batetik aurkezteko, bueno, zer da fasismoa? Ze izen abizen ditu? Zer ekimen egin die historikoki fenomeno ideologiko, masa fenomeno honi, fenomeno politiko honi aurre egiteko? Gaur egun gorako zer balio dezake? Eta pixkat horri buruz dator, hori azaltzera dator, Klara Zetkinen liburua.
Bueno, ikusten du oso ikuspegi ezberdinetatik, eta mapa horretan, ba, kokaleko ezberdin dauken espazioetan, aztertuko zuela fasismoa.
Bai, hori izen da gure asmoa, hori da gure asmoa, badaki txoirupena dauku behintzet, beste hainbat poliedroaren alde, ba, ikutu gabe geratuko diena, bai? Gaia zabala da, la, bai, gaia zabala da. Eta guk parte bat, ekarpentxo bat inin nahi izen dugu, hau aurkeztuz, edo, bueno, ba, ekimen hau inaz, bai. Baina jakinik gai ondio zabala dela, eta berbetarako be aukera ondixak emuten ditula. Bai.
Hortaz gan be bai, zehiatuko baz, ba, ba, itzaldi dibur aurkezpenetan be, ba, bueno, ba, ba, duko da bela horako denpora bat, agian, berrotamaz minutuko itzaldixak izango direla, gero gongo dara aukera, ba, galderak jendiak egiteko, eta gero gongo da, ba, Rubixan esaten jako irugarren denpora ero, ba, puskate, ba, bueno, ba, pintxo batzukin ero dan alakua, ba, bueno, puskat jendia be, ba, beraien artian komentatzeko ez, puskat be bai, entzun da benakin, ba, berze zer sortu lehiken, eta, bo, hor ez da gertzen, baina beste ekimen bat bai gongo da, dala izango dala ja bukatzeko kontzertu bat, baina hori ja apirilean izango da. Horre,
bueno,
kontzertu bat.
Kontzertu hori jarriko dugu, bueno, horren berri mongo dugu.
Bai, bai.
Zorze da honean komentatzeko, komentako dugu. Jardunaldiak, esan bezala ikuspegi oso ezberdinetatik fasismoan gaixa lantzeko. Amaitzeko, hasierara bueltoko, eta lehengo galdera botako txutola, bertzutan itxeko pixkat. Fasismoa, bale, oso ondo, zer da fasismoa?
Ontxe aztertuko.
Zuentzat, zer da fasismoa, zela nun ikusten duzu, nun ulertzen duzu, eta hortik tiraka duratu zo jardunaldi hau, egiz?
Bueno, agian jardunaldi honetan makrotik ikusiko die gauzak.
Bai, baina gertutik
bai. Bai, mikrotik bai, baina ez ginen nahi izan, argazkisa gauza asko sartzen badituzu, ba, borroso galitzen dara, orduan. Hobeto, lau bost gauza argi auki, ez, agian, brotxa potoluak inin, eta ba igual aurrera begia ilekia brotxa fina bakartik baino eskazkenean gauza asko ipintzen bozu oso ideia hori azkenean dispasa hutzen hobetu da astia puskat esaten zedan fasismoa eta gero ba aurrera begira ba zoko zea planifikauta baino ja jun leke ba puskate detaietara be bai baino eskertzen bozu dana batera azkenean oso zaila da
hori no te san fasismoan fasismoa buruz hitz egiten dugu, baina danok ulerkera dauko bai. Berdina dauko fasismoa ninguna, zer da fasismoa?
Fasismoa bergan egon lehik, eta ez dauka banderarik, ez da izan esan, ez? Makruan dagot, baina mikruan be bai. Euskaina hori argi dago, ez eskaldunak ez dut uste horretatik ez egin goduenik. Fasismoa zure ondan bizitzen esan lehik. Osta, azkenian ez da ideologia, bandera badukan zeo zer baizik munduaren atuta dagoan ideologia bat.
Nire azkenean pertsonalki kezkatzen hauena da fenomeno honena, mikrora etorrita ikusten duen mikroi buruz baduko zuela kezka hori. Baina hau dian ere irupena da. Gabezi egoera batian bat bizi bihar balin badu guk zoritxarez gure herrixan pagaburuak izendatuta euskola gabezi egoera horretan ordeinduko lukenak eta kezka sortzen dost. Esan nahi dutena da, jokamolde horren atzian daon ideologisia pentsatzeko modua usteot larru gorritan jarri bideula, disekzionen bideula, ikusin bideula zedan. Eta lehenengo eta bat behintzet, errixan lan itzen dounok, errikezka dauko unok, jantzi bera garela gaur egun fasismoa zer dan, zer osagai dauzkan jantzi midula. Eta ekarpen hori itxera gatozela, enaiz aspertuko hori esatiaz, enaiz aspertuko esatiaz, baina ez gazela gaixan adituak, bihotzkada badauko ula eta ikusten dugula inguruan kezkaz ikustitun fenomenuak, eta gaur, orain, hemen, aurkeztu biharra dukula, behintzete, ekarpen oin biharra dukula, fasismoa larru gorritian jartzen saiatzeko. Bai.
Mm-hmm. Bueno, hortarako balio dezala. Jardunaldi hauek hortako aitzaki izan ditxezela, eta guk, baina mendik jarraitzuko dugu, banan-banan, tarti eskin dozue, batetik bestera. Mm-hmm. Orduan, joango, itziten ez, Mikel?
Hori do, joango etxuk, segipen egin.
Eta, bueno, beti be, aportaurinztekin, edo, bakizuen mikroa esari da.
Bai, lehenko bi fetxak izango dira, otxaiakuak izango dala Carlos Taibo, otxaiak amaboz aste azken azitxarretan, eta bestia otxaiakua izango da Asier López.
Otxaiako getaboz.
Otxaiako getaboz, lagun bat azitxarretan.
Lehenko bi datak bai, aurrera begirako datak, zaztuta dare?
Bai, zaztuta baino jungoaz.
Gutxi gora berakuak die, baina data horrek, datozen pare bat azetan meintzeia...
Lotuko dira. Printzipioz, guk, otxaiak amabost eta gota bosteko bi data horrek aipatzen ditugu, agentiak beraien agendetan apunta hau nixen, hori da? Eta, mauizen, zuei bikote, eskerrak emotea, jakin, nahi balin bauzun eta gehiago hitzegin eta gehiago... hemen urtezen diren aritatik tira egin, mikroa soli darela.
Oso ondo, eskerrik asko aukero eskintziarren.
Zuei. Zuei etortziaren.
Gustoz.
Nauken, zein euskorra gaiuken. Izuak nire gatik egindik galde, begiak isten saiatu aiz eta ezin. Ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken. Zein euskorra gaituken. Zein euskorra aizen. Zein euskorra nauken. Zein euskorra gaituken. Bertze batean itzultzeko errandiok izuari. Gaur ez zukela harentzat harrenkura bertzerik eta hantxe utzi hau berriro bakarrik hantxe utzi hau berriro
Zen jarretzen du, txapa erratian zaetela, temesazpi.goixan, berrako txapa, berrako errati libre piratan. Ondikan pirata gaz, ondikan libre bagaz, ez?
Bai, noski.
Eta berrako abagaz, berrako kontuak lantzen ditugu. Aipatu kartzela sarrian nengo edin jardun aldi batzuk izan ditugu izpidea, lehenengo kolaxiko, lehenengo atal saio zati honetan. Eta horrela ingo dugu urturren bat aitzak emoen hartuta. Honetako sesioko kide dan irati dugu. Irati, gabon.
Apa, gabon.
Gabon.
Ezaten eban urte urrun bat, zehamo osturte, sesiok.
Bai, poliki-poliki urtiabe aurrera juten dira, eta bueno, ba, aurten urte berezisa izango da elkartian dako bebai, eta bueno, aitzaki hori hartuta, ba, ekintz, betiko jaixak antolatziaz aparte, ba, bizkate urte guztian zehar indartzea nahi duen proiektu ezberdinak nahi ditugu aurrera eraman aurten.
Despisto ben bat balin bago entzuten radixua, zera xaxau?
Bueno, ba, xaxau da, konpartsa bat, hasiera batian herri mugimendu bezala ezagutzen zen, eta bera, besatzen zeben herriko eragile ezberdinek, eta izaten zen, ba, txosnagunia antolatzen zeben, eta garaiko helburu nagusia izaten zen, ekonomikoa. Azken finean, jaixetan txosnia jarri, eta elkarterako dirua lortzia. Poliki-poliki, bertan parte hartzen zeben eragileak, egoeria pixka taldatzea ikusi zeben, azken finean, elkartietarako dirua biltzeko leku batetik egitarau bat herrixai eskaintzeko bide bezala. Orduan poliki poliki hasieran osatzen zen elkarte horrek alde batera juntzian eta ja herritarrek osatutako konpartsa bat sortu zen eta izena jarri jauna zen xaxau.
Izaera propio bat hartu, konpartsa izaera hartu eta herrixentzako gauzak antolatzeko borondatero asmoekin, ez?
Hori da, gaur egun antolatzen duguna izaten dira Pentekoste jaixak, San Martinak eta solstizio gaua bebai.
Bueno, eta hau ospatzeko, amabosgarren urturen hau ospatzeko, urtarrian hau eta saspixan, ostiralian, aki taldi bat ingo duzue, hemen, kartzela sarrian.
Hori da, pixkat, hasierako pistoletazo de salida edo esaten da hori martxan jartzeko, ba, bueno, indau ekitaldi banda egin un sortzia, ba, pixkatxo bat, zedan, erretxarre bebaia saltzeko zedan txaxau, aurtengo proiektua zein izango dan, eta hola pixkat publikora modu jaigiruan asaltzeko.
Claro, amabost urte hauetan, jende mordoska pasoko zen xaxautik, ez du esango xaxauko, xaxauko antolatuko ekimenetatik, zaurri milaka izango ziren, baina hor, sukalde lanean jende mordo bat ibiliko zen, ez?
Bai, urtiekin ikusten da jende pila bat pasau dela, generazio ezberdinetakoak, eta bueno, ointxe gabizena da, ba, generazio berrixak bebai, aber gerturatzen dian kide izatera, poliki-poliki ikastera funtzionamendua, eta gero ja denbora urte batzuko jasena, ba, poliki-poliki delegatzen gutia generazio berrixei bebai.
Bueno, beti kumeni da veterano matek litzia.
Engoz, bana honi eta egun ematen testigua lagabiakot.
Bueno, hau zen, urtarean eta saspixen izango gara, xaxaun urteuruna xaxau, egiz esan, esan duzu, momentu la mozu urte sortu, ibilbidea teukidau, eraldaketa bai bere baitan, ez? ba, beste hainbat kolektibo osatu eta izatetik, ba, izaera propio izatera, konpartxa izaera hartzera. Eta ibilbide honetan, amaztruteko ibilbide honetan, gora bera ezberdinak, zailtasun ezberdinak, seguro, ez, jentia gora bera, gauza kantolatzea gero eta gehiago kostatzen da, herri honetan bebai.
Bai, bai. Pandemia gainera ez da bien bape MSD-ik errigintzan, hori eragile danetan ikusten da bebai.
Hori da, amaztrute horretan pandemia bat, ez dut uste beste, ez, beste generazio batzuk esan biziko guk bizi izan duen pandemia. Eta azterketa bat egin behar balin bada, ez, nola eragiten da ben pandemia batek herri mugimenduan, ba gure azkenengo urte horretako lagina hartu beharko da, ez, besteik ez dago. Espero ez egotea gehiago.
A ber, roladan.
Honetan, ez, ba, gora bera ezberdin hauetan, azkenengo urtetako bai flash bat etortza jakuna da, ez, ba, indela gutxi eta lasinuten komunikatu bat, ez, onzala, ba, arrazoen bat egukiu sinutela, azkenengo jaien bueltan, ez?
Bai, San Martinetan izan zen, eta bueno, gaueko gora bera bat zuziela udaltzainekin, ba, handik bilabetetara, Eusko Jaurlaritzatik, ba, multa batzuk aile gauzian biki, xaxauko bikidei, eta, bueno, egisa zan da sorpresa sartu zozkun gauza bat izan zen, ez ginen espero, berez, zapatu gauaretan gertautakoa berez udalakin hitz egin da zegoan, konpontuta zegoan, erabaki danak hartuta, eta bizkat izan zen ez usteko zdanen dako, ba hori, multa horrek ailegatzia. Orduan, ba, ikusitza nola zoan redaktauta eta, ba, bizkat rekurritzia erabaki zen.
Izuin horren atzian, mozalegia zuan?
Bai, mozalegia aplikauta, Bergarako udaltzain batzuk jarri zeben Eusko Jaurlaritzara zuzenean, ba, bueno, elegitia edo denuntzia hori.
Denuntzia hori, eta horrek eragina duka, bilabetetara jasoten dien ba, izunetan, naiz eta tarte horretan konpontzeko aukera izan.
Bai, bai, berez dana hitz egin da zegoan, gure partetik dana konponduta, udalan partetik be bai, eta berez guk pentsatzen ginen udaltzainekin be dana konponduta zegoela, baina bueno, danoi hartu zoskun gero sorpresas.
Bueno, hori zen, mozalegi askotan entzuten dela kanpuan, eta entzuten dela beste, ez, hemen be, badukala eragina. Eta xexo bezalako herri eragile baten be bai. Bueno, eta aurrera begira, ze ondo dago espatzia, mozt urte urruena, mozt garren urte urruena, eta hori, baina aurrera begira, ze zela aurre ikusten duzu, zela dago xexau. Gogotxu, jendeak parte hartzean nahi balin badu, nora joan beharko litzake, zein da aurrengo erronka dagona.
Ba, bueno, egin pixkatxo bat, ja, hasierako ekitaldi honekin hasten dira ja guretako Bergarako jaixak. Mm-hmm. Bueno, ja pixkatxo bat hasiga mobitzen, lantaldiak sortu bila dira, azken finean, jendia bale bagare, baina ardura asko be bai, lan asko bandare, eta danak ezin dabe pertsona igualakin. Orduan, bueno, lantalde ezberdinetan banatzen ga, eta ardura horrek banatu itzen ditugu. Mm-hmm. Orduan, daukau gaur egun, daukau komunikazio talde bat, gero bai, gitarau talde bat, logistika, udalakin harreman aukiko debena, eta prebentzio talde bat bai. Orduan, bueno, horre danetan parte hartzeko, ba, jendia bihar esaten dugu, orduan, entzuten dagoen erosein parte hartzera animatzen balin bada, ba, etorri ostiralian bertan, edo bestela gure sare sozialen bitartez jarri harremanetan, eta atiak irekitza dauko edo norrendako.
Orduan, ostiral honetan, norbeten nabalin badu parte hartu eta saltzan sartu, xaxaun saltxau, ba, hortzen duko gero, ostiral honetan agertu eta zuekin hitz egiteken ikua.
Hori da, danen dako dago lekua.
Claro, herri mailako konpartxa bat izen da, eta naiz eta izera propio euki, suposatzen dut, beste herriko eragilekin behukiko duzula harremana, edo zehatuko zatela harremana eukitzen.
Bai, hori beti izaten da puntu klabetako bat, eta bueno, aurten eukidu gure barne kongresu bat be bai, eta aurten dan puntuetako bat hori izan da, herriko bestera gilekin harremana sendotzia. Beti, azkenengo urtetan, xaxauk bai indau, Pentekoste jaixetan, igandea beti talde omendu bat egonda, urte batean txapabe izan zen.
Bai.
Eta bueno, horrekin be nahi izan da herriko eragile bati be protagonismoa eman jaixetan eta elkarlanean zerbait antolatzeko. Beti ez da izaten erreza eragile batekin aurrera eramatea, azken finean dano dako mila saltzetan gare eta beti ez da izaten erreza, baina bueno, holako proiektu txikisekin be bai saiatzen ga harreman hori sustatzen. Eta gero urtean zehar be bai erosen proiektu dagola be, xaxaunesku bali badago laguntzia edo elkarlanean zerbait antolatzea, ba beti ongi etorri xa izaten da.
Bueno, ba, nik uste dut repaso bat jo jaula. Norbetik interesa goa alin badauka jaigiruan murgiltzeko edo jaigiru hori antolatzen bai egitarauan, bai komunikazioan, bai logistika kontuetan, ba hortzen dauk aukera, ez? Ostiralean entorri eta sesion parte hartzeko. Eta osatu daigun, 15. urtarrilean hau.
Bai, eta gero kontuan eduki behau, lantaldietan eta jende bat garela, baina gero laguntza sare bat bebai beti bihar esaten dela olako proiektu handitzetarako, orduan norbait ez badago presbe egunerokotasunean parte hartzeko, presbalin badago lan txikixak, ba, montaje, kamiseta postuan lanian egoteko, edo bestelako lan txikixak itxeko bebe, jendia be ongi etorri izaten dela. Hori da, beti igualak lanian egon biharrian, ba, bueno, tanen artean zerbait txinda, ba, beti xamurra bai izaten da.
Bueno, urtareko eta zazpizan, ze dago zo antolatuta?
Ba, bueno, lehenko pixkatxo bat urte hurrenan aurkezpen ekitalditxo bat ingo dugu, motza, eta gero ja, Oñatiko aier egongo da, Danbakan indala gutxi ikusi izan duguna.
Ba, finalista izan dela,
bai, bai. Eta publikoaren sari xa irabazi zeban be, bai.
Eta erreka
garbiketan jaune entrevista.
Entrevistin jaune, eta gane honzan pizturta goten, bai.
Bai, kolaxen bere lekutxoa bido, bai, aierte.
Ba, bueno, orduan ja ezaguna da, orduan zube etorriko zate ostiralian animatzera berai.
Bai, noski bet.
Eta gero ja DJ xakauko ditugu, Argi eta Txo. Izen honekin estrenua ingo dabe jaialdi honetan. Orduan, ba, bueno, kuriosua izango da ikusteko, orduan animatzen du talde berri hau be zautzera tortzeko.
Mm-hmm. Bueno, ba, hoxe gonbidapena botata. Ama osturte, beste, horren beste edo geixo, beste dia xaxauk. Nuzto komeni dala, ero beharrezko dala, herri xanolako, ez? Jai herrikoiak, benetan zuzeneko parte hartzia sustatzen da benak. Egotia, beraz, ba, eskerrik asko egiten duzu lanagaitik, eskerrik asko gana etortzaren bai irati. Ordu hogeita.
Eta zuei, beba, invitatzi harren.
Eta animo, haberse urtetzen den guztia.
Ba, bueno, ostirainan ikusiko zaitxustet.
Berki, venga, besarka bat, animo.
Bueno, ba, agur.
Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 hankaka bera. Sarri, 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 bafletatik kristo martxa labi. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 ospaka bera. Sarri, 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 bafletatik. Arrodabila gaur egun zuzengabekeria. Menperatzailek ameka mila urte dituztela, indarkeria zin egiten duela, berdin iraungo dudenak.
Bueno, tamete jomeko hasia gure gorko kolaxa, jarruden aldixak, xaxen urte hurrena, eta onduritzu magatzue berkatik pixkatu urten eta arrasate aldera joangoaz. Hane... Berrako gaztetxian, anai ezberdinak kialitzu baiaran, ez?
Gaztetxian. Lengu zua, familia.
Familia, Arrasteko gaztetxea beti onda presente kolase saioan bai, beti noizian behi jodau bere, ez? Bertako berri emotera, edo bertan antolatutakoen berri emotera, kulturren berri emotera eskulkiarek askotan.
Bai.
Kasu honetan aurreko astean gerraldi bat egin zeben, beraien egoeran berri emateko, eta gaurko honetan esnatu dira berri bai, bertan sartu dela purten sartu dire, saiatu dien berri xakin. Eta bueno, honetan zitzeteko bertako gazte asamblako kide batekin hitz egin dugu. Eta hori, enlatotako elkarrizketa hori eskaintzen nahi izotzu egun. Bueno, gaurko honetan Arrasate aldera joango az, Arrasateko gaztetxetik bai berriak heldu jakuzelako, eta ez berri onak, hobentzate ez nahiko guinuzkenak. Honetarako Amaia Arregi dauko, bera Arrasateko gazte asamblako kide da, eta berak emongo esku honen berri. Hau ba, Amaia, txaldeon.
Txaldeon, bai.
Amaia, aurreko astian ezin jutenen agerraldi bat. Suposatzen dut, ja, arrazoia, motxila betetzen zoiala, eta beharra ikusi zizunten, zuen itziar, o zuen egoeran berri emoteko.
Bai, ba, apurtxo bat esan duzunetik tiratuta. Asamblada moduan, pixkar nekatuta egingo zen, udalakin dako entratuak ekarri duzkun, bastakit, estanko egoera baten aurkitzen ginelako ero. Eskaerak asko izen dien izan ditu agonak udaletxera, eta udalako erna aurrean auki dauen jarrera pasioa, ba, bueno, ez da barrixa izan bez, ez da azken hilabetetan auki dauen zerbait, txatzetik beba dator, baina bai iruitzu jaku jalduala punto bat, nun eskaerak oso zehatzak dien, eta ba bueno, ja punto batera heldugan un gaztetxean erabiltzaileen segurtasuna be, ba incluso arrisku handagoen ta uste dou gaztetxea erabiltzen da neinean beronen erabiltzaile dien norbanako eragiero dana alakoak ba honen berri jakin bidauiela gaztetxea bueno, bizitza asko duen espazio badalako baina bere gora bera baditzulako eta uste holako honen jakitun beizen bizala herrixa.
Ez da eraikin berrixa, ja denboratxo bat leku ezberdintan egon da gaztetxe Arrasaten, gaur egungo espazioak baduka urte batzuk, baina beti anik ukitxulako demanda batzuk, ez, eta beti gabezia batzuk.
Bai, horritxako bada, eta gaur egun geixen kezkatzen gaitxun gaixa da ez ezetasunena. Eraikina bera dauen kokapenagatik oso ezia da, eta horrek ekarri ditu askotan itxukinak egotia, lurretan beputzu asko, baina ja gauz puntu baten un zapaia bera jausten da bien. Kasualidadez, ero ez, ez denatoki atzian, eta ez denatoki atze horretan da, ba, norbanakon joan etorri geixen egoten alekoa, tartian musikarixak bertan ibiltzen dielarik instrumentuekin gara eta ona. Udaletxea jakinen gainean dau, ikusitxea dauko bere begi propioz bebai, pareta jausten da biela, eta hau deitxo kontratu bidez jasotako erantzukizun bat da, udalak bere gain hartzen ez dagoena. Bai, beste barik, ikusi ezintasun jarrera bat erakutzea.
Salatzen zinuten asan, ba, honen berri mando zuela, gora eta eskara ezberdin zehatzak inditzu zuela, eta honen aurrian erantzunik eza, ez? Ero konpromisoak hartu behi, baina gero realitatea eraman ez.
Bai, hori da, guk urtero itxen dugu udalekin bilera, udalakin barkatu, eta bertan konpromiso zehatz batzuk hartzera heltzen gara, gu bai gure partetik, hori nartu behar dugu, baina udala bere partetik bai. Eta egisa da, segul, ez bagai honta moduan, beste bai hainbatetan bai, konpromisoak hau sartu bai, baina gero ez ditxo la praktikan ikusten, eta idatzez behar sekulazta dula ikusten.
Bueno, ba, udalata, horreko astean ezin duten agerraldi bat, agerraldi hortan ba, jende mordoska bat elkartu, eta komunikatu bat be, ba, plazaratu zin duten. Babesa dauka gaur egun Arrasateko gaztetxeak.
Bai, eta egisa ez ginula hainperfian itza espero, eta posgarreixa izen zan, segeixen bat hortik zoien gure mesua larazteko nahia edo, segisa da kontzertuek presentzia ondisa daukela gaztetxa, baina beste forma bateko egitasmota egitarauak bekarten ditu abola gaztetxera, eta badauela jende bat kontzertutatik aratau begerturatzen dana, eta egisa esan politxe esin zan ikustea perfil desberdinetako jentia batuta bai.
Bizi dago, zaipatu dugu usa negatiboak, baina gaztetxea bizi dago, kontzertu ez aratago, zemezea osasunen dago gazte zambla da?
Ba, egisa da hori, denbora asko kontzertu ekartzen dauela, baina itzaldixak be noixe hemen jokitxetxu hau, eta formakuntzei be ez gure beste, baina bueno, lekuen muten zau.
Bueno, eta justo gaur, bueno, amaiakin elkarrezketa hau lotzeko momentuan, albiste bat, bai, albiste, beste albiste eskaz bat, ze oin korriko joan beharko za, hain zuzen, urgentziaz deituta, lapurretak egon dilako beste behin gaztetxe baten, beste behin arrasteko gaztetxean.
Bai, egisa da parte batetik ez gaitxura sorpresa narrapau, ze jakitxun ingo zen inguruan gaztetxe askotan lapurtzen dabitzela, baina, bueno, zure itxan doketan danean, ba, beti larritzen za, eta bai, gaur, topo dugu gaztetxeko ateko bombila forzauta eta aportuta, zorionez ez dago lortu sartzia, baina, bueno, horrek ez daukentzen intenzio atzetik egon danik, eta, ba, bueno, bai, salatuko egoria eta ingo publiko be bai, baina obatu bikutza gonei be bai.
Osuna maia, eskerrik asko, arrasateko gaztetxean berri emotearen, eta animo.
Bale, ba, eskerrik asko, era artea.
Bueno, eta sintonia honek aipatzen daren bezala, pero iragartzen daren bezala, kita eukiko duizpide.
Horiok.
Kita astian gare, Mikel.
Ahi, uste guen enten joko.
Sitia. Saspigarren kita.
Bai, bagoia, espoli poliki, eh?
Bagoia, esbitia egiten, eh?
Bueno, eh? Bueno, urtian zenbat urte jakun, junzan urtian xei, ondo, bilo batean behin, fenomeno.
Eta honetan, lehengo kita urtarrian ingo dugu. Urtarrian 26an ingo dugu kartzelako irakurreta taldean urrengo zita. Liburu erres bat, joemak eta polasak izango dugu. Errez irakurtzen horteko bat.
Espero.
Gustora.
Biegu jauziat.
Esto irakurri ondingan lotzagabe.
Nik beti latzu bat azken momentu erte, porque bestela dan astutza eta bai.
Bueno, hau bai, urrengo esikin hori.
Ez urrengo ikustxo, ba, jogete txien da, bi egunekin ez da nahikoa.
Ba, hoxen, Inigo Astize etorriko da ostegunean, atzaldiko zeiterritan kartzela sarrera, ba, bere joemak eta polasak, berak eta Maite mutu berriak, ba, berak idatzi eta Maitek ilustrotako liburua aurkestera. Eta hoxen, ba, placer bat izango da beste behin, idazleakin berak idatzitako horren inguruan hitzeitia eta punta ezberdinak etaratzia. Egisa da, ez dugula berakin hitzegin oin, baina oindela denboratxoat bai aurkeztu ginula liburua, eta berakin berbe ginuna, eta rekupero dugu elkarrezketa sarra hori, ba, zuei gaur eskaintzeko, onduritzen mokatzue, kitan aitzakian, ba, joemak eta polasak liburuan berri emoteko deitu jaun, eta hitzegin joan,
berakin.
Berakin eta elkarrezketa hori berreskuratzen dugu.
Gabar.
Bueno, guk uste ginoan poesia gauza serioa zala. Eta hortan genden. Baina ba, ikusi dugu aurtengo aur eta gazte literaturako saria irabazi dabela Inigo Astizek, hain zuzen ba, poesia jolaserako erabiltzen daben liburu batekin. Telefonoa bestaldean dugu Inigo. Haupa Inigo, gau. Eguno.
Kaixo, hermanos.
Bueno, ba, mentxe, leheko tamén sorionak.
Ba, mi esker.
Eta gero, galdera bat, ebene, karo, izenburu xelebria daukan poesia liburu batekin egin dugu topo. Joemak eta polasak. Zer da, hau, Inigo?
Ba, polaserako proposamen bat, argi eta garbi esan da, ba, da, poema bilduma bat, bueno, nik ez nun aurre eta gaztentzako idatzi, edo eta intzat bakarrik, idatzi nuen jolaserako gogoz dagoen edo norentzat, tamales jolasa lotu hori dugu aurtzaroarekin eta gaztaroarekin, eta heldu gaztaroan pixkat erreparo gehiago izaten dugu jolasarekiko. Baina nik printzipioz jolaserako prez dagoen edo norentzat idatzi nuen liburu bat, hori da joemak eta polasak, poema zosatutakoa, eta, bueno, titulotik beretik, ba, proposatzen duena, holako akats jolasti bat, poemak bihurtuz joema eta polazak bihurtuz polaz, eh? Eta akatz horrekin edo, bueno, nahi eta egin dago, noski. Ez betxe, aparte baino gehiago esan dit, eh? Uste dut gaizki dagola eta, bai, bai, ama, ba, ez irakurri liburu hau, ze, uste bat du gaizki dagola, da zuretzako liburua.
Proposa ematen jo, joan liburu tegi batera eta eskatu liburua, segurazki.
Bai, bai, segurazki zango, gaizki, ez, bai, ziur.
Bai, ziur, probatuta.
Jo, ateratzerakoan liburua, izan zen polita, argitaletxearekin, elkar argitaletxeak utzi digu egiten nahi genuena. Ez dut digu, Maite Mutu Berriari eta bioitzen bion artean osatu dugu liburua. Eta berak ilustrazioak eta nik poemak. Eta esan ziguten, jo, ba igual, jarriko dugu hola pegata bat edo liburu azalean esaten duena jolaserako liburua. Eta esaten genuen, jo, poemak eta jolasak, joemak eta polasak tituluarekin ikusten ez duen hori jolaserako proposamen badela, ba, bueno, ba, berdin duzen bat pegata jartzen dizkiozun, neoizko argiekin esan dezakezu, edo yuka, edo dena delakoakin, ez du uretuko. Orduan, ba, pentsatu genuen titulu horrekin ja nahiko proposamen zegoela, nahiko argi jolaserako izango zer.
Poesia ezberdinak batu dituzue, bueno, jasotzen ditugu liburuan, mota oso ezberdinetakoak, ez da? Jolas ezberdinak planteatzen dituzue. Batzuk letrekin jolasten, beste batzuk esanaiakin, logika kontuekin, eta gonbidatuko ginuzke gure entzule guztiak liburu hartu, eta urkibidean, baramanan ikustea danak, ez da?
Bai, urkibidean apolita da, bai. Bilatzen mali, aurkitzen mali maute poemaren bat urkibidean, mesedez behin azatela, ze nahiko merito izango dute, bai. Egin duguna jolastu baita urkibidean, ere. Da, liburu bat jolasak konkistatutakoa, bai. Portadatik hasi titulon, bueno, bitxi edo jolasti horrekin, kontrazalean beste inbeste, aurkibidean ere segitu gara pixkat boikoteatzen, bueno, dago, boikot eta trampas beteta, bai. Uste dut, gibela dela jolaserako erabiliz dugun esparru bakarra. Alboko pape hori, liburutegian sartuta dagoenean, hor, baina konturatu ginen gero. Atera genuen liburua eta esan genuen, ostras, ez dugu jolastu parte horretan. Orduan promesa egiten dugu, urrengo liburri badago, alboko parte hori ere erabiliko dugula txorradaren bat egiteko.
Bale, aipatu duzu, liburu hau bin artian osatu duzuela, Inigo Astizek idatzi eta Maite Mutu Berriak ilustratu. Zela izan da bizion arteko elkarlana? Ikusten dugu ilustrazio, poema bakoitzak bere ilustrazioa daukala, goian jarrita txukun, eta liburuan zehar bai aurkitu alditzugu, ez? Bestelako keinutxo batzuk. Nola izan da bizion arteko elkarlana? Lehenengo gero marrastu, biak batera egin.
Bai, lehenengo motorra izan dira poemak, da poema bildumak abiatu du liburua. Eta gero, ba, ilustrazioak sortzen aritu da Maite, eta ilustrazioak sortu ala poema bilduma hori liburu forma hartzen hasi zen, eta orduan ba, liburu forma horrek eskatzen zituen tarteka poema berri batzuk, edo itxiera mota batzuk, edo ordenamendu mota bat, edo, eta bueno, orduan joan gara elkarrelikatzen, esango nuke. Eta Maite eta bion arteko elkarlana, ba oso ona izan da, ezagutzen dugu elkar 6 urte genituenetik, eta 6 urte izan genituen arte egon ginen eskola berean, klase berean, eta, bueno, ba, ezagutzen dugu elkarren humorea, ezagutzen dugu elkar, ba, neko erasakonean, eta asko jolastutakoak gara elkarrekin, orduan, claro. Izan da, pixkat, 16 urtetik, ba, ezakit, 34 urterako eten txiki baten ondoren, ba, jolazten jarraitzea elkarrekin.
Ondo, Inigo, karo, esan duzu, ezin nula idatzi liburua aurrei zuzenduta. Irakurri dugu beste nun baitzen, dala aur listo eta heldu tontu entzako liburu bade, bai?
Bai, orain zuzendu dugu pixkat politikoki hori eta esaten dugu dela nola da inozo izat erabat inozo izateari utzi ez dioten helduentzat eta inozo izateari uzten hasi diren umentzat. Hor sartzen den guztientzako.
Bueno, ni bildur bare sartu naiz heldu tontoen sakua.
Ongi etorri.
eta oso, oso gustura irakurri dute.
Bai, bai, aurreta gaztentzako ere bada liburua, baina nik uste dut jolasa dela benetan elementu importanteena, ez hain beste norentzako den, edo da jolastu nahi duenarentzako liburu bat, eta jolasa esan dudana, jolasa askotan lotzen dugu alintarte batekin, baina uste dut hori baino asko zabalago har daiteken termino bat dela.
Ondo, Inigo, oinarte egisa da, zure poesia, beste, aurreko poesia liburu bai, beste hildo bateko hasiela, serioak hasiela, eta ez, bestelako gai batzu jolasten zena, eta jolasa ez horren beste jorratzen, ez da?
Ez dut, oinargi, lehenengo liburua, baita ondakinak ere, jolas batekin hasten zen, hasten zen, hasten zen, esango dut orain, esan, joegio portuguesa, Pessoaren poema baten aipamenarekin, Pessoak esaten zuen poema baten, berak lurra jana alko balu bazoriontsuagoa litzatekeela, ez? Hola, balizkoan hitz egiten zuen, eta gogoratzen naiz, nik harrituta ikusi nuela, nola, bere mailako poeta batek hain eskura edukita zoriontsuago izateko aukera ez zuen egin, ez? Hala, lurra jango banu zoriontsuagoan nintzatek, eta nik egin nuna izatzen, joa, Pessoa, ba, zuk esperimentua uzten duzun lekuan hasiko dut, nik, hau da, azten da liburua lur eskukada bat hartzen, eta ahoratzen, eta irentzen, eta batzuen bihurrikeritik ja lehenengo liburu horretako lehenengo poema horrek, eta bat zeuden liburu ludiko batzuk, besteak beste, batzuk zalantzan nituenak jovemak eta polazak liburu honetara ekarri edo ez. Eriotza edo elikadura aurrei edo lehoikumei azaldua. Badago poema bat izenburu horrekin, liburu hortan, eta zalantza nuen, haber, joemetara ekarri edo ez. Tazkenearen usartu, ba, bueno, ez errepikatzea arren.
Bueno, entzat, ikusten orduan, ez dala, ez hildo baten jarraipena behizan aldala joemak eta polasak.
Bai, 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 bai. Egia da, ez berdin idatzita daudela, ez? Esan dizudana, aurretak gaztentzako ere idatzita dagoenez, ba, joemak eta polasakeko iztegia da askoz ere, eskuragarriago edo zeinentzat, ez? Baliabide linguistiko maila diferentea da, ba, helduentzako suposatzen diren liburu hoietan edo aurrentzako suposatzen diren liburu hoietan. Hau da, joemak eta polasaken saiatu naiz atea zabaluzten edo zein gaitasun mailako irakurlea sartu aldadin. Eta, bueno, ba beste helduentzako suposatzen direnetan, baita hondakinak ere, eta analfabetoan, ba, bueno, ba, ez dute hori buruan izan da idatzi dut, ba, nik nahi nuen iztegiarekin, ez hain beste, ez zabaluzteko asmo horrekin.
Gonbiatuko itxugure entzuliak inigo irutzen mahatzu jolastera bakoitzakin. Jolastera be bai aurrak onduan izen da, baten, eta gero eskaintzeako eskaini jolasa be bai aurrei, ez? Ni probau dut eta gozagarria aurrekin batera irakurtzea eta deskubritzea poesia bakoitzan dagoen jolasa.
Bai, gainera, eske aurrek ere, ez, batzutan hartzen ditugu olako izaki extraterrestreak balira bezala, eta ez dakit zen olako jolasa planteatu behar bagenizkie bezala, baina orokorrean aur garen, izan garen guztiok nahi genuena da ongi pasa, eta helduak bezalakoak izan, ez, hau da, gauzak imitatu, helduen, eta ikusten badugu norbait irakurtzen, eta barre egiten poema batekin, seguro, umeak garenean joaten garela helduaren gana eta zertan zabiltza. A ber, zer da hemen pasatzen ari dena, zer da indibertigarria, ez? Eta beraz, funtzionatu behar du bai ala bai. Bai helduak irri egiten badu, ba, umeak segurazki ere irri egingo du.
Oso, no, Inigo, ba, hause esan, aurkeztuta gelitzen da joemak eta polasak. eskerrik asko, telefono hartzearen, eta animo.
Bale, mi esker zuei, irakurtzearen eta zabaltzearen poesiaren hitza.
Ze filosofiko bukatzen du elkarrizketa, mi eskerra ino, animo.
Ongi segi.
Bueno, eta honekin amaitu beharko dugu gure gaurko saioa, ja ordu bete paso jau, ez, Mikel?
Bai, jokoak ordu bete, bai.
De repente. Bueno, ba, hoxen, gonbidatu ezberdinekin eta aurrez egindako elkarrizketekin osatu gure gaurko kolaxa.
Bai, hor tope elitxueko, bete-bete ina.
Datorren hastian be, alaxe izango da, ze sartzen duen.
Espero, espero.
Bueno, ba, datorren hastian be, hemen elkarren zungo baselakoekin, ondo segi. Badakizue hemen garela txapa irratean oin zuzenean emititzen, baina gure saio hau entzutuko kereko zula txapa irratiko webgunean edo zin momentutan.
Ero podcast moduan arrosa sarian bebai.
Hori da. Ba, batian edo bestian entzun, ba, segi olako gauzak entzuten.
Hori.
Ondo segi.
Venga, gur.